Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien laidoje kalbėsiuosi su Valdone Šuškevičia ir Irmantu Šuškevičiumi, kurie įkūrė startuolį CupCup. Tai yra iniciatyva veikianti panašiai kaip taromatų sistema. Jie siūlo vienkartinius indus pakeisti daugkartiniais, perkant gėrimus festivaliuose ir įvairiose šventėse pirkti daugkartinį podelį, už jį mokėti depozitą ir po to jį grąžinti. Tai tokia jų iniciatyva dabar kaip tik aktuali dėl to, nes nuo 2021 pagal naują Europos Sąjungos direktyvą nebeliks daug vienkartinių plastikinių indų ir kitų plastikinių dalykų. Tai dar prieš tai priminsiu, kad visų laidų galite klausytis Zinių radijas LT arba atsisiųsti mūsų mobiliąją programėlę. Tai kodėl nusprendžiau kalbėti su Valdone ir Irmantu? Labas, Valdone.
Labas,
Valda. Labas, Irmantai. Kodėl nusprendžiau su jais kalbėti? Dėl to, kad problemą čia galima tikrai išvelgti. Kaip jų pačių teigimu, tai pagal statistiką 500 milijardų vienkartinių puodelių kasmet keliauja į šiukšlynus pasaulyje. Ir jau vien Lietuvoje apskritai plastikinių indų. Tai 3,7 tūkstančiai tonų atliekų vien vienkartinių indų. Tai čia taip jai suprantamiau, vakar bandėme mes namuose kažkaip tą mastą įsivaizduoti, tai čia būtų toks maždaug tradicinis 3-4 aukštų daugiabutis poros laiptinių. Tai tiek, kiekvienais metais vien Lietuva sugeneruoja vienkartinių indų atliekų. Maždaug. Tai pirmiausiai gal jūsų pačių paklausiu apie iniciatyvą, kad šiek tiek papasakotumėt, kaip veikia šita sistema.
Tai visų pirma, norėtume patikslinti, kad šita sistema dar tik tai startuos. Dar nebandėme pačios sistemos. Jeigu viskas gerai, rytoj turėtume startuoti Upinkičinę. Tiesiog toks bus pilotinis projektėlis. Ir kalbame su festivaliais, su renginiais, vasarą dirbsim su supynėmis. Taip pati sistema veiktų labai paprastu principu. Perkant gėrimą yra įsigijamas podelis, bet kuriuo metu, kada tu nori pasikeisti švarų, gali tą padaryti. Nu, ta prasme, kiek tu ten nori, gali keistis prie baro. Ir kada tu jo nebereikia, išvykstant iš festivalio, tiesiog gražini ir atgauni tą depozitą. Tai tiesiog toks labai paprastas.
Ir man tai, kas sugalvojo šitą visą, jūs čia tik esate ir pora ir gyvenime, ar čia buvo Valdonės iniciatyva, kaip čia taip gavosi, kad na, toks šeimininis gavosi startuolis?
Šiaip iš dalies galbūt abudu sugalvojom. Aš dar 5 metų atgal viešėjau Paryžiuje ir Scene festivalyje, nes aš toks kaip ir muzikantas, festivalio entuziastas ir pirmą kartą susidūriau su šita būtent sistema. Ir iš pat pradžių man buvo nuostaba, kaip čia dabar iš manęs paprašė euro ir dabar aš turiu tą podelį nešiotis visą festivalio metu. Bet kai pamačiau, kokie srautai žmonių tenai ir kai kada grįžęs į Lietuvą, pamačiau, kas dedasi su tuo vienkartiniu plastiku, ypatingai po festivalio. Jeigu jau aš matau, o jeigu mes klaustume organizatorių, kaip jie tuos plastikinius pokalus grūda į konteinerius ir jie ten neužsidaro ir panašiai, tai tiesiog, nežinau, net nebebuvo kitų minčių, kaip tik tai bandyti daryti Lietuvoje. Nes kaip ir mes minėjome anksčiau, kad tai nėra kažkokia nauja idėja visiškai by scratch, nuo nulio, bet tai jau veikia didžiuosiuose pasaulio festivaliuose.
O depozito suma?
Depozito suma buvo euras, bet jinai varijuoja įvairiuose festivaliuose skirtingai. Gali būti,
o jūsų?
Mūsų yra euras. Mūsų yra euras.
Labai įdomu, nežinau, čia kuris galėsite atsakyti, kaip apskritai domėjotės užsienio tomis praktikomis, kaip sukontroliuoti grąžinimą, kad tai netaptų skulptūrėlį namuose padėta?
Taip, iš tiesų yra dažnai taip, kad festivaliai pasidaro savo kažkokį brandingą, užsideda savo logotipus, pasidaro būtent tų metų kažkokius vizualus. Ir tokiu atveju dažnai nutinka taip, kad dalyviai tiesiog nori parsivežti kaip atributą, turėti kaip suvenyrą iš festivalio ir galiausiai būna taip, kad pas tave namie ten krūva tų padelių nenaudojamų ir su suvenyriniu, taip. Tai mes iš tikrųjų matom sprendimo būdą tiesiog nedėti jokio logotipo ir niekaip, ta prasme, jokio printo, kad tai būtų visiškai neutralus padelius, kuris galėtų daug kartų cirkuliuoti sistemoje ir atlikti tą funkciją, o ne būti padėtas į spintelę.
Tai jūs apskritai galima kreiptis ar ne, gali kreiptis festivaliai, šventis.
Mhm, taip.
Ir tiesiog jūs, tas ir yra, kad universalu visoms vietoms tinkamas, ar ne?
Bandom derinti iš tikrųjų, nes, sakau, čia yra visiškai naujas dalykas ir mes patys ieškome tų tvarių partneriščių, nes, nu, iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga, kai tu nežinai tos virtuvės, kiekvienas renginys, kiekviena vieta turi savo specifiką ir iš tikrųjų reikia įeiti į vidų, kad papasakotų, kaip ten žmonių srautai, kaip tas visas grįžinimas, kaip mes galime kurti tą sistemą, nes kiekvienai vietai galvojame vis kažką naujo. Tai nėra taip, kad mes ateinam ir sakom, dabar bus taip. Tai tiesiog yra labiau toksai kūrybinis ir improvizacinis tas visas procesas, todėl labai svarbu, iš tikrųjų, mums yra tos partnerystės, tvaros partnerystės, kad įsileistų ir galėtume kažką bendro sukurti.
Tai sakėte, kad nors tik tai dar rytoj startuosite, taip jau rimčiau, bet yra jau buvę tokių bandymų, ar ne, kažkokiose šventėse, festivaliuose?
Depozitinių nesam dar bandę.
Ar kalbate su žmonėmis, ar aplinkiniais, kur jau pradėjote tą daryti, ar žmonės supranta, ką jūs darote, ar galvoja, kad čia?
Jo, žmonės šiaip supranta, bet teko iš tikrųjų nusivilti, pamačius, kad kai kurie renginiai, su kuriais pradėjome bendradarbiauti ir kalbėti ir parodėme, kaip veikia mūsų sistema, tai tiesiog paėmė ir padarė labai negražiai, iš tikrųjų, galiu pasakyti, tikrai gėda daro mums ir apskritai tai pačiai idėjai, tai jie paėmė ir apmokestino vienkartinius. Bet, ta prasme, kuris yra visiškai eilinė šiukšlė, po festivalio jinai keliauja tuo pačiu atliekų srautu, nėra jokios infrastruktūros perdirbti, ta prasme, kažkaip ten sutarčių su perdirbėjais, tai yra įlinę šiukšlę, kurią apmokestina. Tai čia tiesiog pasilengvina darbą, kad nereikėtų rankėti. Tai iš dalies kaip ir gerai, bet va tokių visokiausių bandymų tarsi kopijuoti idėją, tarsi greenwash'as kažkoks atsiranda. Atrodo, kad depozitas, jeigu depozitas, tai būtinai green ir būtinai geras sprendimas.
Tai klausytojams gal paaiškins šiek tiek, kad greenwash, tai čia toks terminus šitų vadinamas toks procesas, kai įmonės ar tiesiog žmonės prisidengia ekologinėmis idėjomis, apmokestina kažką, tačiau tai nebūna nei gamtai palanku, tai tiesiog toks kaip skambiai ekologiškai skambantis šūkis, bet tai nėra naudinga iš tiesų žemėj. Gerai, Irmantai, tavęs norėčiau paklausti, kaip tavo manimo padaryti, kad žmonėms atrodytų, kad tai apsimoka, na, patiems, tarkime, festivalio organizatoriams, ar ne, jie nori tos tvaresnės, vat būtent puodelių stiklinių sistemos, tačiau jiems plastikinė juk pigiau kainuoja, negu ten nuomoti, tai kaip padaryti, kad finansiškai tai apsimokėtų, ar
na, finansiškai, tai vat, į ką mes ir atsiduriam, problema, kad finansiškai tie vienkartiniai kaima žymiai mažiau. Bet mūsų paaiškinimas tam, tarkim, mūsų kapkapas atstoja 5 ar 10 tų vienkartinių. Tai jeigu mes, tarkim, paimkim 10 centų už kapkapą, o tu ten gauni vienkartinių po 3 centus, nu tai kaip ir gaunasi jau daugiau ir plus jų išsimeta labai daug per festivalį. Nu, čia net nereikia statistiškai, galim paimti didžiausią festivalį Granatas Lietuvoje, planuojama šiais metais 20 tūkstančių dalyvių. Tai aš manau, kad na, bent jau 3-5 kartus vienas žmogus išgers per 3 dienas šaltųjų gėrimų, tai, nežinau, ten 100 000 gali būti vienkartinio plastiko. Tai čia būtų pagrindinis atsakymas, kodėl verta. Dėl šiukšlių ir būtent dėl gamtos.
Valtonė, žinau, kad tu apskritai ne tik užsiimi verslų startuolių, bet esi KTU studentė, ar ne? Šiek tiek papasakok apie savo doktorantūros studijas.
Tai aš esu KTU doktorantė, studijuoju KTU apini ir mano tema ir būtent ir yra su pakuočių medžiagų valdymu žiedinėje ekonomikoje ir nagrinėjam įvairiausias alternatyvas, įvairiausius scenarijus. Čia labiau kas liečia pakuotės karštiems gėrimams. Ir
aš norėjau kaip tik dėl to klausimo klausyti, nes norėjau, kad šiek tiek papasakotum apie tą problemos mastą. Šiek tiek statistikos minėjau pradžioje, bet gal tu tiesiog gali vat, kažką daugiau dar pasakyti, kokia problema, kokio dydžio tai yra.
Na, iš tikrųjų, šios statistikos nelabai yra. 2016 metų duomenimis, kurie buvo vėlgi mano surinkti ir ten tokie labai preliminarūs, Lietuvoje apie 40 milijonų vienkartinių popierinių padelių yra išmetama.
Atsiprašau, dar čia pertrauksiu, aš kažkaip vis susiduriu, tie popieriniai podeliai, derėtų turbūt ir klausytojams priminti, kad jie popieriniai, bet jų brauna vis tiek yra plastikiniai ir ta blogybė tame ir yra, nes jų neįmano perdirbti, nes dažnai va, kažkaip girdžiu aplinkoje, taigi popieriniai, tai kas, tiesiog norėjau patikslinti.
Taip, vat būtent šitų podelių. Pasaulinių mastų yra skaičiuojama, čia vėlgi tokia statistika 600 milijardų vienkartinių tų popierinių padelių per metus. Iš tikrųjų atsiranda labai daug įvairiausių alternatyvų polietileno dangai. Yra įmonė, kuri bandosi įvairiausias dangas Lietuvoj. Ir ko gero greitų metų pamatysime kažką tvaresnio, negu turime dabar. Tačiau reikia pabrėžti, kad kiekvienai alternatyvai su kiekviena danga, jeigu tai yra vienkartinis produktas ir mes norime tą atlieką sutvarkyti tinkamai, kad ji netaptų eilinė šiukšlė, reikia infrastruktūros, reikia surinkimo, reikia kažkokio žymėjimo, kad vartotojas galėtų atpažinti, kaip tvarkyti, kur mesti tą pakuotę, į kokį srautą. Taigi, kiekvienoje šalyje yra skirtingos atliekų tvarkymo sistemos ir galimybės perdirbti, kai tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje jau yra perdirbami vienkartiniai podeliai su polietileno danga. Tai ten jau atrodo nebėra tos problemos. Kitose šalyse, apskritai, galbūt čia reikėtų paminėti tokią pasaulinę tendenciją, kad visi dabar yra pamišę išprotėję dėl compostable vienkartinių indų. Bet vėlgi nereikėtų pamiršti, kad tie compostable turi patekti į pramoninius komposterius, ten, kur yra pakankamai aukšta apie 6 laipsnių temperatūra, šeriamos bakterijos, vartoma, drėgmė ir taip toliau. Tai turi būti sudaromos specialios sąlygos, tai reiškia, surinkimas vėlgi turi būti specialus. Tai taip, tai iš tiesų visur reikia to gamintojo atsakomybės, kad jisai, jeigu jisai gamina kažką, pakuoja gaminį į pakuotę, kad toliau palydėtų į rinką ir kad toje rinkoje veiktų sistemos, kad tai nebūtų kiaura tiesiog sistema, ką matome labai dažnai ir kodėl yra tos plastiko problemos.
Taip.
Tokios gajos.
Klausytojams priminsiu, kad jūs klausotės žinių radijo laidos Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė. Ir šiandien kalbuosiu su Valdone ir Irmantu, tai startuolio Kap įkūrėjai. Jie siūlo festivaliams įvairaus dydžio šventėms vienkartinius indus keisti daugkartiniais, taikant tokią panašią kaip taromatų sistemą, tiesiog šaltiesiems ir vėliau jau karštiesiems gėrimams, ar ne? Tai norėjau va, dabar irgi paklausti. Šiuo metu, na, jūs dar siūlote šaltiesiems tiems gėrimams, pagrindę festivaliams, vasarą. Ta ateities vizija, ar ne, yra ir plėsti, ir karštiesiems gėrimams siūlyti
taip,
tą patį.
Taip, tikrai taip, nes kaip ir pati minėjai, kad daugelis žmonių nežino, kad tas išsineštas Starbucks'o podelis ir kofeino yra ne popierinis, nors jį taip vadina visi. Jis yra sudėtinis, jame yra ir plastiko, tiek ir to popieriaus ir plastiko, bet mūsų vizija irgi padaryti būtent tuos būtent podelius plaunamus ir kad jie būtų daugkartiniai. Kad, na, čia dar tik ateities vizija, dabar negalime mes daug pasakyti, kaip mes tai padarysim, ar aplikacijos pagalba ir, ar panašiai, bet taip tai yra mūsų ateities planuose artimiausios.
Naujoji Europos Sąjungos direktyva draus nuo į rinką leisti nuo 2021 metų vienkartinio naudojimo plastiko indus. Tam šiaudelius, balionų tas lazdelės ir dar keletas dalykų ten yra sąraše. Ar jūs džiugina tokie pokyčiai ir galbūt net jie paskatino jūsų startuolį greičiau pradėti veikti?
Na, startuolio kūrimo tai tikrai nepaskatino, tai jau buvo tiesiog viskas kelyje ir vystime. Tačiau tie pokyčiai, aš manau, kiekvieną džiugina. Nes kai yra nekontroliuojamos sistemos, iš tikrųjų suturėme su didelėmis problemomis, su plastiko, vienkartinio plastiko atliekų problemomis. Tai žinoma, atsiras alternatyvos, svarbu, kad tos alternatyvos netaptų, kaip ir minėjau, eilinę šiukšlę, kad jos kažkaip, aišku, geriausi sprendimai yra daugkartiniai. Turbūt nuo to reikėtų pradėti, ką mes ir orientuojamės ir žiediniai verslo modeliai, kur yra kontroliuojami medžiagų srautai ir tiesiog valdomos tos atliekos, gamintojai atsako už savo produktus ir taip, bet be abejo džiugina. Be abejo.
Ir man tai minėjai, kad teko būti festivalį ar ne, ten ir prasidėjo galbūt tos pirmosios idėjos kurti tokį startuolį. Didelėme festivalį ar ne, Lietuvoje aš bent jau kol kas sunkiai įsivaizduoju. Man netgi asocijuojasi su tais vienkartiniais indais festivalį, aš nežinau kodėl, nu toks yra kažkokia sąsija. Sunkiai įsivaizduoju tos visus pabaliavot, taip liaudiškai tariant, atvažiavusi žmonės, ypač ten kokiose nebūtinai blaiviuose festivaliuose, nešant tas taras priduoti kažkaip sunkiai. Tai kaip atrodo tas toks, na, tradicinis festivalis, masinis, kur nėra tų vienkartinių, tai tikrai yra, tai tikrai vyksta?
Taip, tikrai. Būtent tuos bokalus, pastebėjau, žmonės įsideda ir ar į kuprinės, ar į kažkur, kuriems patogu ir nešiojasi viso festivalio metu. Jie net nebeišsineša tų bokalų, kaip čia prieš tai ir kalbėjom, kad jeigu gražus printas ar su festivalio atributika, čia vienintelis, kuris aš išsinešiu, iš tikrųjų gal iš tiek 100 000 žmonių. Aš manau, kad čia viskas yra laiko klausimas ir žmonių sąmoningumo. Būtent lygmo, kada jisai jau supranta to naudą. Ir būtent Paryžiuje, jau ten keletą metų iš eilės, aš čia tik tai dabar apie Paryžių, kur teko dalyvauti, bet nekalbant ir apie Vokietiją, kur jau 10 metų galbūt atgal tas veikia, tai žmonės jau sąmoningai gražina ir tas festivalis atrodo labai šauniai, nes nepamatysi to bokalo. Nes jeigu ir pamatysi, tai vis tiek kažkas paims ir gražins gaus eurą už tai.
Ir galbūt norėčiau pažymėti, jog Lietuvoje yra pirmieji vėliavnešiai, tokie festivaliai kaip Kilkim žaibu, Mėno juodaragis, Jaga Gathering. Tai tie festivaliai jau naudoja savo daugkartinius podelius. Ir daugas mums sako, palaukit, ką iš tiesų, tai pažiūrėkit, festivalių 5 metus turi savo padalius. Jo, bet čia yra žiūri geras pavyzdys ir iš tikrųjų jie yra tie festivaliai, kurie...
Bet reikia maišyti, nes mes nesakome, kad mes pirmieji, bet mes pirmieji siūlom tokį servisą, nes tas festivalis, Kilkim žaibu, arba Jaga arba kiti, tai jie tiesiog pasidaro savo ir jie turi savo.
Aha, mes gal per daug nekalbėjai, nesiplėskime apie konkrečius festivalius, galbūt papasakokite būtent tą na, savo konceptą, kuo jisai skirtinis nuo, tarkime, kažkokio konkretaus festivalio, kai jie savo susikūrė. Aš kaip suprantu dėl to, kad tai yra universalu ir tinkama visiems pasiimti, ar ne? Tai čia nežinau, ir man tai gal tu pradėsi.
Tai taip, mes siūlome paslaugą, siūlome servisą, kur mes tiesiog mūsų komanda atvyksta į festivalį ir viso festivalio metu tiekia švarius podelius šaltiems gėrimams. Tai ne tik alui, bet ir sidrui ir kitiems.
Gerai, mes dabar padarysim trumpą pertraukėlę žinioms. Po jos susitiksime dar pakalbėti apie sistemą. Tai kalbamės su laidoje Mažiau ir daugiau, kurią vedu aš, Milda Noreikaitė. Kalbame su Valdone ir Irmantu, jie sukūrė startuolį CupCup, kuris yra iniciatyva skatinanti festivalius ir įvairias šventes naudoti ne vienkartinius indus, bet daugkartinius ir tą daryti panašią sistemą, kaip dabar jau pas mus įsitvirtinusi taromatų sistema su depozitu. Tai darom pertrauką žinioms ir po jos susitiksime. Grįžtame į žinių radijo studiją, tai jūs klausotės laidos Mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė, ir šiandien kalbuosiu su Valdone ir Irmantu, kurie yra startuolio CupCup įkūrėjai. Jie siūlo festivaliams ir šventėms vienkartinius indus pakeisti daugkartiniais ir tai veiktų panašiai kaip taromatų sistema. Tai žinau, kad jūsų apskritai startuolis tai nėra tiesiog verslas, tai yra labai svarbu apjungti su kitais verslais, tai tarsi toks na, įvairius verslus jungiantis dalykas, procesas. Tai šiek tiek plačiau apie tai papasakot, kodėl jums svarbu kitų sričių įsitraukimas būtent į jūsų iniciatyvą. Kaip tai veikia? Nežinau, čia kuris labiau norėtumėt.
Ir matai?
Pradėk.
Tai kitų sričių įsitraukimas yra labai svarbus, ką mes matome pasauliniame kontekste, tai kad verslai nebeina pavieniui. Yra kolaboruojamas, yra kuriamos bendros iniciatyvos. Pavyzdys būtų tarptautinis toks konkursas pasaulinis Next Gen Cup Challenge, kur didieji gamintojai kaip Coca-Cola, McDonald's, Starbucks ir taip toliau sukūrė tokį konkursą sukurti kompostuojamą, lengvai perdirbamą papirinį padelį. Ir tų pavyzdžių yra daugybė ir iš tikrųjų mes ko siekiame, tai yra poveikio. Kuo didesnio teigiamo poveikio, to nepasieksime, jeigu dirbsime pavieniui kažkokiom padrikom iniciatyvomis. Todėl mums labai svarbu iš tikrųjų yra tas tvarus partnerių tinklas, kurie turi jau tam tikrą sąmoningumo lygmenį, su kuriais galėtume ne tik kurti kažkokias vienalaikės iniciatyvas, nu čia su padeliais ar kažką, bet išsikėlus tikslus, po truputėlį vis mažinti tą poveikį, dėgiant kažkokius tvarius sprendimus. Tai galbūt va, tas CupCup'as ir būtų labiau orientuotas į tai, kad mūsų partneriai yra tie, kurie daro tą poveikį, kurie kuria kažką tvaraus.
Tai, ar šito visoje sistemoje svarbus valdžios įsitraukimas, ar jūsų, kai pradėjote vat, šiuo dalyku įsijimti, ar palanku Lietuvoje, ar na, trūksta kažkokio reguliavimo, draudimo, ar visgi na, per žmonių švietimą ir sąmoningumą tai gali klestėti ekologiniai
versai? Tai žinoma, valdžios įsitraukimas yra visada gerai, ypatingai jeigu mes kalbame apie savivaldybės, nes mes irgi galvojam dabar eiti ir kalbėti per miesto šventes, kad būtent mūsų sistemą naudotų. Kad švietimo trūksta Lietuvoje šią temą, tai yra faktas, nes taip ir gimsta tokios anomalijos, ką ir Valdonė pasakojo, kad paima vienkartinį ir jį apmokestina. Čia labai negražus dalykas įvykęs buvo mūsų draugų tarpe, čia neseniai. Tai reikia švietimo, kad žmonės suprastų šitą sistemą.
Ir tiesiog atskirtų galbūt, kas yra kas. Nes yra labai lengva paimti kažką, pakopijuoti, bet nepadaryti iki galo, o tiesiog kaip pasakyti, va, mes irgi pasidarėm, miškai čia kažką pigiau, na, čia, miškai, va, tokia. Tai va, tiesiog labai negražus pavyzdžiai, bet...
Matosi tą chaltūrą vadinamą, kad tu padarai, tačiau tiesiog net ne iš idėjos, o dėl kažkokių tai sutaupimų ar panašiai. Tai dar kartą sakau, kad Kapkapas nėra pelno siekianti organizacija, tai yra socialinė iniciatyva, denginti daugelį kitų iniciatyvų, tokių kaip ir darom, ar ne, mes kolaboruojamas ir 360, ir tiesiog norinti pakeisti vienkartinį plastiką ir daromą įtaką žalą gamtai, tiesiog norime sustabdyti.
Iš kur apskritai ta meilė gamtai, ar ne, abu įvairiose organizacijose esate? Na, jūs galima pamatyti tiek šiukšlės renkant gatvėse per akciją darom, tiek kitose renginiuose iniciatyvose. Tai kodėl visą tai, kaip tai prasidėjo? Iš kur ta meilė gamtai atsirado?
Na, man asmeniškai ta meilė gamtai kažkaip pradėjo formuotis dar mokykloje. Aš ten eidavau ir išjunginėdavau šviesas, kur matydavau, kad diena dega. Pradėjau dalyvauti visokios ekologinėse klubuose, ten Žvejonė, Klaipėdoje. Tada pradėjau studijuoti bakalauro ekologiją ir aplinkotyrą Vilniaus universitete. Pradėjau vykti Mes darom organizacijoje, studentų gamtininkų mokslinėje draugijoje, vėliau Žalia LT, vykome į klimato kaitos derybas Kopenhagoje, Briuselyje ir taip toliau. Ir tas judėjimas visą laiką buvo toks pakankamai aktyvus iš mano pusės ir nežinau, man net negaliu paaiškinti, kaip visą tai prasidėjo, bet na, tiesiog tai buvo toks natūralus prasmės ieškojimas, kažkokių didesnių tikslų kelimas ir va, taip natūraliai. O vėliau tai tęsiasi į studijas, magistro studijos taip pat aplinkos inžinerijoje, dabar doktorantūros studijos ir taip toliau. Tai tas ieškojimas ir tas gilinimasis į tą aplinkosaugą, jisai vyksta nuolat, aišku, to žinios jis kaupiasi ir tu pradedi atskirti, kas yra tiesa, kas yra fake, kas yra tas taip vadinamas greenwash'as ir
taip. Ir man tai tau čia valdoniai skėpėjo šią meilę ar kažkaip?
Mano atveju buvo kitaip. Nevadinčiau savęs kažkokiu gamtos mylėtoju iki dabar, nes na, tiesiog, vat irgi su kuo bendrauju, to ir pats tampi, kaip sakant, tai iki tol aš net šiukšlių nerušiavau ir man galvo, nesuprasdavau tikriausiai tų žmonių, kurie, kodėl čia dabar plastiką ir popierių rušiuoja ar čia dar kažką. Tai tikrai taip, kada susipažinau su Valdone, pradėjau truputį kitaip žiūrėti, gal, kaip čia pasakyti, blaiviai mąstyti į šitas problemas, kurios yra aktualios ir kuo labiau jos tampa aktualesnės. Tai va čia aš galbūt toks irgi puikus pavyzdys, kam visuomenė reikalingas švietimas ir būtent tas pasakojimas apie daromą žalą. Nes aš ilgainiui ir pats supratau ir tapau būtent to sėkėjas.
Supratęs pasiekmes, ar ne, tų veiksmų nesąmoningų. Valdone, pati kaip mokslininkė gali apskritai matyti šią sritį vertinti, kur tie mūsų skauduliai dar dideli yra be vienkartinių indų, kur dar to manimo reikėtų susirūpinti?
Klimato kaita. Nors tikrųjų yra daugybė, aplinkos, kaip apskritai yra toksai didžiulis aparatas. Tai yra nuotekos, tai yra atliekos, kurios yra įvairiausios kilmės ir visokiausios. Ta prasme, yra pavojingos atliekos. Yra mobilus taršos šaltiniai, stacionarų taršos šaltiniai. Besivystančiose šalyse ten iš viso tarša nekontroliuojama. Gamintojo atsakomybės principo nebuvimas, ypač trečiose pasaulio šalyse, kai tuo tarpu mes jau turime taromatus, kas yra gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimo rezultatas. Trečiose pasaulio šalyse mes visiškai kiauras nekontroliuojamos sistemos. turizmo industrija, visa, kuri irgi yra paremta to pačiu vienkartiniu plastiku, tos pačios nuotekos, žmonių srautai, kurie gadina ne tik gamtinius darinius, bet ir kultūrinius, istorinius darinius. Tai iš tikrųjų tos taršos ir to poveikio yra įvairiausio ir galbūt jo reikėtų kalbėti apie tą sąmoningumą, apie galbūt politinius kažkokius sprendimus, gamintojų atsakomybę, valdžios tą tvirtumą, kad ta prasme, būtų griežta kažkokia labai aiški pozicija, komunikuojama su gamintojais ir kolaboruojamasi su tais pačiais vartotojais, kad tai turėtų būti toks vieningas darbas iš tiesų, bet na,
taip,
yra labai sudėtinga.
Labai įdomus jų dviejų atvejais iš tiesų yra ir man tai tavęs gal norėčiau paklausti, kartais žinau, kad kai žmogus turi kažkokią aiškią nuomonę ir tu esi su žmogumi, kuris tiksliai žino čia kaip reikia daryti ir tarsi bando tau siūlyti, bet tu gyvenai kitaip, tai ar nebuvo tos atmetimo reakcijos, kad ai, čia visi čia, kad aš vieną maišiuką čia išmesiu, nieko čia neatsitiks ir kaip tu, tavo tas virsmas buvo ar nebuvo noras priešingai daryti, negu jis sako, kad derėtų daryti. Kaip taip, jai pavyko čia tave taip atversti?
Ja, tikrai taip, tas yra priešiškumo momentas, kada vien priešinėsi, nes nori priešintis, nes čia kažkaip bando keisti tavo gyvenseną. Tas yra dar faktas, bet nežinau, po kurio laiko tu pats pamatai ir paskaitai žiniasklaidoje ir galvoji, kad tikrai išsivyšusios Europos šalis tai jau daro keletą metų ir galvoji, nu ne šiaip savo tai daro, ne šiaip savo tas yra jau kuris laikas ir, ir jo labiau, kad nu, tai yra tiesiog tavo įpratis, tai pakeisti įprotį, nežinau, užtenka savaitės dvi ir čia po to pastebiu, kad kaip aš galėjau nerušiuoti, juk tai nėra sudėtinga. Juk tai nėra sudėtinga. O įtaka didžiulė. Tai tiesiog praėjus kažkiek laiko supratau, kad tai kitaip ir negali būti.
Vienas didžiausių pati įvardyjų valdonė, kad na vienas dar tokių žemės problemų didžiųjų yra klimato kaita, ar ne? Tai kokių veiksmų dar gali žmonės imtis, kad na, mažiau prie to prisidėtų, prie to viso šiltnamio efekto?
Jo, prie to viso šiltnamio efekto sukeliančių dujų mažėjimo, nu, tai žinoma, kažkas transportas, kitos alternatyvos transporto priemonės, dviračiai, vaikščioti, kooperuotis su draugais, kaimynais, važiuoti kartu, kaip labiau išnaudoti tą transportą. Nes automobilis, aš tikrųjų nepamenu tos statistikos, bet jis yra naudojamas sąlyginai labai, labai mažai, kiek jis prastovi ir kiek jis yra naudojamas nenaudojamas. Tai iš tikrųjų reikia išnaudoti kaip įmanoma efektyviau. Bet, žinoma, paspirtukai, dviračiai, vaikščiojimas ir taip toliau.
Ką buvo sunkiausia, ar ne, kai pradėjai keisti požiūrį, kokie tie įpročiai, na, sunkiausiai prilimpa ir kuriuos galbūt dar dabar bandai savo įsidėkti?
Na, visų pirma, tai tas šiukšlių rūšiavimas, nes labai paprasta, nu, kada tu viską metai į bendrą šiukšlių dėžę, tiesiog viską. Ir tas tada rušiavimas, nu, ten valgai jogurtą ir galvoju, a, tai čia dabar nebegalim.
Ir dar išplauti reikia prieš metą.
Išplauti, jo, čia dar papildomas darbas ir tada galvoju, nu, kažkaip čia per sudėtingai viskas, bet po to jau, matot, kokioj visuomenėje atsiduri, nu, tarkim, dabar vėl grįžtant į tą festivalį, nes man davė tiesiog tą vokalą ir aš kito pasirinkimo neturėjau. Ir aš sutikau ir pamačiau, kad ta sistema yra puikia. Tai lygiai taip pat irgi. Čia tiesiog gal, nežinau, mūsų sąmoningumas ir mūsų mokymas pakišo koją ar kažkas dar, nes jeigu grįžtume į mūsų tėvų laikus, sovietmečius, tai prisimena daugelis gazirovkos automatus, kur būdavo viena stiklinė ir iš tos visos stiklinės gerdavo kone visas miestas ir nieks nesiskūsdavo dėl to. O dabar maišiuką į soliuko dugnas išlūšta jau kiek ten viską. tai reikia, manau, keisti mūsų sąmonę.
Tas vartotojiškumas išaugo, ar ne, ir derėtų gal jau šitoj vietoj ir žingsnį žengti atgal ir tai savotiškai būtų žingsnis į priekį.
Būtent.
Taip, labai įdomu. Valtonė, tavo įpročiai ar ne, tu kaip ir esi na įkvėpėja, bent jau vieną žmogų tikrai labai įkvėpėja. Dabar tikiu, kad ir klausytojas gali įkvėpti. Na, o pačiai ar ne, kokių dar įpročių norėtum į savo kasdienybę tų gamtai palankių įtraukti? Aha.
Na, iš tikrųjų, su pirma, norėčiau pasikeisti savo buityje labai daug ko. Tasme, norėčiau pereiti į visiškai zero waste tam vartojimą. Tai po truputėlį išnaudojam dabar tas priemonės, kurios yra plastike, ir bandom pereiti prie visokių alternatyvų. Tai jeigu tas zero waste, tai čia bet liekas toks gyvenimo būdas, kada stengiasi nenaudoti vienkartinių įvairiausių gaminių ir tiesiog pakuoti gaminius į daugkartinius kažkokius sprendimus. Tai va. O šiaip tai, na, tai tiesiog stengiasi visada su savim turėti gertuvę, kapkapo podelį pasipildyti kavai. Beje, ne vienas kavos tinklas pradėjo taikyti nuolaidą 10%. Tai čia irgi
verta
žinoti, taip, jeigu atini su savo podeliu. Taip pat yra toks, aš nežinau, čia galima brandus aptarti, ar ne. Bet, žodžiu, yra tokie vaškainiai, labai toks fainas lietuviškas produktas, kur gali sumuštinius, bandeles ar kažką pakuotis.
Ir
žodžiu, vietoj vienkartinio plastiko.
Tai čia yra vietoje, pavyzdžiui, folijos.
Jo, vietoj folijos.
Taip.
Ten lietuviškas brandas taip pat solidu, kietieji šampūnai, nežinau, yra daugybė va tokių vyriausių drobiniai maišeliai, kažkokie galit patys pasisiūti. Mes taip pat naudojam apsipirkimams drobinius.
Mes čia laidoje kalbėjome su žalia žinute. Mergina, kuri
jo.
Esu. Taip. Gerai, tai ačiū labai jums, kad apšvietėt mus, supažindinot su naujovėmis, kurios jau prasideda. Linkiu sėkmės jūsų tokioje tvarioje iniciatyvoje. Tai priminsiu klausytojams, kad čia buvo laida Mažiau yra daugiau, ją vedžiau aš, Milda Noreikaitė. Kalbėjausi su Valtone ir Irmantu, startuolio Kapkap įkūrėjus, kurie sukūrė iniciatyvą, siūlančią vienkartinius indus festivaliuose ir įvairiose šventėse keisti daugkartiniais. Ir tai veiks jau nuo rytojaus startuoja. Panašiai kaip ta aromatų sistema, gėrimą pirki su depozitu, vėliau jį atgauni gražinės stiklinę ar podelį vėliau jau. Tai visų laidų galite vėliau klausyti Žinių radijas LT arba per mūsų mobiliją programėlę. Ačiū, kad klausėte, susitiksime kitose laidose. Iki.